În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Jertfă pentru Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. În Psalmul 50, pe care îl rostim la fiecare Sfântă Liturghie, în taină, atunci când preotul face cădirea mare, în toată biserica, înainte de a lua Sfintele Daruri, dar e luat de la proscomidiar, ai face vohodul și ai intra în Sfântul Altar, unde începe jertfa euharistică, să rostești această frază, împreună cu tot Psalmul 50, că jertfa care îi place lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. De ce s-a gândit David să introducă, să scrie acest psalm și să introducă această frază în care se arată cât de importantă este smerenia, pocăința? David a fost cel care a cunoscut și situația sau statutul omului modest, a cunoscut piscul măririi și apoi a cunoscut cel mai de jos nivel al pocăinței, al regretului. A trecut așadar prin fazele extreme, am spune noi, prin care poate să treacă în mod spiritual un om. A fost un om simplu, a fost păstor de oi și, deși era cel mai mic din familia lui, a fost chemat de Dumnezeu să fie regele poporului iudeu. Și din omul simplu, care nu purta grijă decât de oi, a ajuns să poarte de grijă de poporul cel ales al lui Dumnezeu, favoritul lui Dumnezeu. A ajuns atât de mare încât a crezut că poate să-și permită orice. Și a făcut această mare greșeală, precum se știe, luând soția Batseba, soția unuia dintre cei mai buni generali ai săi, motiv pentru care a primit mustrare de la Dumnezeu prin prorocul Natan. Și de aceea, atunci, în starea de regret, Sfântul proroc, psalmist, rege David, scrie acest psalm deosebit de important. Vedem așadar un prim lucru din aceste câteva cuvinte, că de la început ideea sau trăirea religioasă a avut incumbată în sine și ideea de jertfă. Atunci când îți exprimi dorința de a intra în legătură cu o realitate mai presus de înțelegerea ta, ca om presupune automat o jertfă. Presupune un fel de semn văzut care să cuprindă în sine realitatea nevăzută pe care nu putem exprima prin mijloacele obișnuite. Chiar de la început, după ce l-a creat pe Adam și pe Eva, Sfânta Scriptură ne spune în Cartea Facerii că aceștia au avut doi copii, pe Abel și pe Cain. Cain s-a născut mai întâi și se spune că lucra ogorul, iar Abel s-a îndreptat către zootehnie, adică era crescător de animale. Și unul și celălalt, la un moment dat, au vrut să aducă jertfă lui Dumnezeu, adică din ceea ce a primit să ofere ceva înapoi. Și din păcate, odată cu jertfa a apărut și nemulțumirea, invidia, gelozia, ura. Ceea ce într-un fel ne face să înțelegem că adeseori și în gândurile cele mai bune pot să apară astfel de gânduri nefaste, negative, chiar atunci când aducem jertfă lui Dumnezeu. Pentru că se spune că Dumnezeu a căutat cu favoare la jertfa lui Abel, lucru care l-a făcut pe Cain să se înfurie și lucru care a dus la prima omucidere, când Cain îl ucide pe fratele său Abel, din cauza că era mai plăcut lui Dumnezeu jertfa pe care o adusese. Plecând de aici, vedem că tipul acesta de jertfă nu este jertfa care îi place lui Dumnezeu. Să tăiem animale sau să le ardem în cinstea lui Dumnezeu. A fost o vreme când oamenii căutau aceste tipuri de jertfe rudimentare, grosiere. Abia psalmistul David realizează că, de fapt, niciuna dintre jertfele pe care le adusese nu l-a îmbunat pe Dumnezeu, nu i-au plăcut lui Dumnezeu pentru faptele lui cele rele. Și atunci constată că, de fapt, jertfa plăcută lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Adică o inimă controlată, un Duh controlat în sensul smereniei. Sfânta Evanghelie pe care ați auzit-o citită astăzi se numește, cum se știe, Pilda Vameșului și a Fariseului. Și este vorba tocmai despre acest sentiment de smerenie și de jertfă pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu. Este duminica aceasta începutul unei perioade absolut speciale din anul bisericesc, perioada Triodului, adică perioada în care începem să ne pregătim pentru primirea învierii. Ne pregătim pentru înviere. Și primul lucru pentru pregătirea pentru înviere este să ne uităm în sufletul nostru. Să vedem unde ne aflăm. Și de aceea Sfânta Evanghelie ne pune în față aceste două modele, Vameșul și Fariseul, care vin la templu să se roage. Duminica viitoare ne va pune înainte pilda fiului risipitor, adică cel care are ceva, are un statut stabil, dar care preferă să renunțe la acesta datorită unor dorințe personale, individualiste, egoiste, am spune noi. Și o să vedem că există niște similitudini, niște asemănări între aceste două parabole. Așadar, pe scurt, pentru că am mai vorbit despre această pildă, se spune că doi oameni, un vameș și un fariseu, s-au îndreptat la templu să se roage, au intrat în templu, fariseul, care era bine văzut, era un om de vază în societate, s-a îndreptat în față, s-a așezat în față, a început să se roage și, pentru că i s-a părut că rugăciunea lui nu-i suficient de ascultată de cei care erau în templu, a început să o facă cu voce tare și a început să o facă prin comparație. A început să se laude spunând, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca acești oameni care sunt aici, ăia răi, sau ca acest vameș. Și a început prin aceasta să îi arate lui Dumnezeu mai mult virtuțile lui decât ceea ce trebuia să prezinte în fața lui Dumnezeu, respectiv Duhul smereniei. Iar vameșul, cunoscut ca fiind un om care făcea multe nedreptăți, care lua mai mult la vamă decât trebuia, care îi vămuia pe toți, care ținea și pentru sine, care deseori făcea abuzuri. Se spune în Evanghelie că stătea la intrare, își bătea pieptul cu pumnul, semnul smereniei, smeririi asumate, și spunea, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. Și nici ochii nu îndrăznea să-și ridice din pământ. Așadar, iubiți credincioși, duminica și acest model de rugăciune ne este pus înainte astăzi pentru a ne aduce aminte și a ne anunța că începem o perioadă de post, o perioadă de pregătire. Și că atunci când începem să ne pregătim pentru post și pentru a dobândi o stare superioară, primul lucru este să dobândim sau să începem să practicăm smerenia. Oare de ce smerenia? Din cauza că se spune că omul poate să practice asceza. Sunt nenumărați oameni care practică asceza. Sunt oameni care au diete alimentare, diete de slăbire. Am întâlnit tineri care nu mâncau, de exemplu, din Statele Unite, 3 săptămâni de zile, absolut nimic, ci beau doar ceai și apă, pentru solidaritate cu copiii care suferă pe străzile din New Delhi, din India. Și într-un fel de solidarizare peste continente, făceau acest exercițiu de abstinență de la hrană. Deci, asceza o poate face oricine. Ne putem abține de la orice. Mai mult decât atât, s-a vorbit în pe canalele de știri, în urmă cu vreo câteva luni, despre un practicant al religiei hinduse, despre care se afirma că n-ar fi mâncat 80 de ani nimic, el are 80 de ani, și aproape 80 de ani, de la 12 ani, când a început meditația, n-a mai mâncat nimic și se hrănește numai cu meditație. Adică cu gândul la Dumnezeu, la un Dumnezeu. Lucrul acesta a uimit oarecum pe doctori care l-au internat într-un spital, l-au așezat sub camerele de luat vederi, au creat mediul în care să fie supravegheat în permanență, să se vadă dacă într-adevăr organismul uman are această capacitate. Pentru că vor să dovedească științific faptul că în caz de calamitate, în caz de foamete, în caz de multiplicarea populației mai mult decât poate pământul să producă pentru a hrăni, omul ar putea să se hrănească și cu altceva. Adică cu meditație sau cu rugăciune. Și cât timp îl ținuseră acolo, era vorba despre mai bine de o săptămână, într-adevăr, acest om nu consumase nimic, nici lichide, nici hrană solidă. Pentru noi, acest lucru, care poate să fie un simplu divertisment, este încă o dovadă a totputerniciei lui Dumnezeu, care l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Și că omul are în sine puteri absolut nebănuite. Dar depinde acum spre ce îndreptăm aceste capacități pe care Dumnezeu ni le-a sădit. Și de aceea, revenind la Sfânta Evanghelie, ni se spune că primul lucru la care trebuie să medităm este dacă putem să practicăm smerenia. Pentru că dacă începem cu asceza și am reușit în asceza, aceasta poate să conducă la slavă deșartă sau la mândrie, la trufie. Odată ce am ajuns la trufie, pentru că suntem mai postitori decât alții, decât ăștia răi, atunci ajungem exact în situația fariseului. Și de aceea Mântuitorul ne recomandă, iar prin biserică se stabilește această pericopă evanghelică, tocmai pentru a arăta că trebuie să începi cu smerenia, după aceea vine asceza, care te ferește de slavă deșartă. Iar dacă cumva ajungi să deraiezi, crezând că ești mai bun decât alții, duminica următoare ni se dă chipul pocăinței, adică a fiului care greșește și totuși, chiar și atunci când greșim, nu înseamnă că trebuie să abandonăm, ci trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Smerenia. Ne spun Sfinții Părinți, și am să vă dau câteva citate, Sfinții Părinți ne spun că smerenia este suportul tuturor virtuților. Astfel se spune că de smerenie se ține milostenia precum se ține umbra de om. Sau un alt părinte ne recomandă spunând, leagă înfrânarea de smerenie, pentru că fără smerenie înfrânarea este nefolositoare. Exact același lucru de care vorbeam cu privire la asceză. Apoi, un alt părinte spune că smerenia este superioară ascezei și postului, pentru că privește cele spirituale. Asceza privește cele materiale. Dar smerenia este o formă de asceză pentru cele spirituale și este recomandată pentru creștini pentru toată perioada postului, dar nu numai pentru aceasta. Patriarhul Calist al Constantinopolului spunea că este cea din tâi dintre virtuți pentru că este remediul celei din tâi patimi. Patima mândriei, patima trufiei luciferice din care a căzut Lucifer, îngerul de lumină și împreună cu el toți cei care s-au solidarizat. Și în sfârșit, Sfântul Ioan Scărarul afirmă că chiar dacă nu ar fi însoțită de alte fapte, smerenia îl face pe om să ajungă la cer, fiindcă mândria l-a făcut pe Lucifer să cadă din cer și să ajungă într-o cele rele. Perioada aceasta de pregătire, așadar, are o dimensiune complexă. Pentru că, vedeți, noi trăim în biserică și în viața noastră cotidiană între o realitate nevrută și într-un ideal dorit. Sfântul Apostol Pavel de altfel a spus: nu fac binele pe care îl doresc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela îl săvârșesc. De aici tensiunea între ceea ce vrem să părem și ceea ce suntem în realitate. Ori în Sfânta Biserică, prin pilda Evangheliei, putem să fim ceea ce vrem cu adevărat, pentru că avem modelul pe care Dumnezeu ne-l pune înainte. Avem această perioadă de pocăință care trebuie să privească atât materialul cât și spiritualul. De aceea, în perioada aceasta, în biserică s-a rânduit o anumită rugăciune. Este rugăciunea numită a lui Efrem Sirul, pe care preotul trebuie să o citească sau să o rostească de 12 ori la fiecare slujbă din postul mare, făcând metanii mici și spunând: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Grăirea în deșert, mândrie, stăpânire. Toate patimile pe care le avea fariseul care s-a prezentat la Dumnezeu ca și cum nu mai avea nimic să-i ceară și nimic să-i spună. Și apoi rugăciunea continuă spunând: ia Duhul smereniei, al răbdării, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Smerenie, gând smerit și răbdare. Adică virtuțile pe care le-a avut Vameșul din Sfânta Evanghelie de astăzi. Această rugăciune este, de fapt, formulată exact pe structura cuvintelor pe care le-a rostit Vameșul. Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătos. Se rostesc aceste formule, iar apoi preotul trebuie să spună de câteva ori: Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. Cel ce m-a zidit, Dumnezeule, miluiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Acestea sunt frazele pe care le rostește și face în permanență metanie, adică angajarea trupului deodată cu sufletul în actul de pocăință. Monahii și monahiile sunt cei care trebuie să facă această rugăciune în permanență. Este și rugăciunea inimii, adică: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milostiv fii mie păcătosului. Este o rugăciune combinată, tot plecând de la expresia Vameșului, și care trebuie să fie purtată, mai ales de către monahi, pe buze în permanență. Ei au și rozarul acela de metanii, în care pe fiecare noduleț trebuie să rostească odată rugăciunea lui Iisus. Și o rostesc de zeci, de sute, uneori ajung chiar la mii de ori pe zi. Sau ar trebui măcar să o facă. Ori aceasta arată că monahul intră în starea de post mare permanent. El nu are perioade de bucurie cotidiană. El trebuie să fie în stare de smerenie în permanent, pentru că și-a asumat aceasta prin liberă voie. Și de aceea trebuie să fie în permanentă stare de rugăciune, arătând prin aceasta că se încearcă, se străduiește să meargă pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos. Când Hristos s-a dat pe sine de model, a spus: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Iar culmea smereniei Mântuitorului Iisus Hristos a fost la sfârșitul acestei perioade, pe care o începem astăzi, perioada Triodului, în joia patimilor, atunci când Mântuitorul, după ce a instituit la cina cele taine Sfânta Euharistie și a scos haina, s-a încins cu un ștergar și a invitat pe toți apostolii să le spele picioarele. Este smerenia absolută a lui Dumnezeu, care coboară până în stare naturală umană și, mai mult decât atât, se face slujitor celor pe care i-a învățat timp de 3 ani, 3 luni și 20 de zile. Deci, iată, învățătorul adevărat este cel care se face slujitor discipolilor săi. Sunt foarte multe de spus cu privire la simbolistica acestei Sfinte Evanghelii, acestei pericope. Aș vrea însă doar să reținem câteva lucruri cu care să plecăm din biserică, așa cum facem de obicei, arătând care sunt învățăturile sau învățămintele pe care trebuie să le tragem. Mai întâi, aș spune că Evanghelia de astăzi nu damnează, nu condamnă pe cineva și justifică pe altcineva. Eu n-aș spune că fariseul este de condamnat. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur spune, și tu ești fariseu. Și dacă l-aș condamna pe fariseu, m-aș condamna pe mine însumi. N-aș spune nici că vameșul este un sfânt. Pentru că a făcut destule rele. Și eu sunt vameș. Și același Ioan Gură de Aur spune, în tine stă și vameșul și fariseul. Aici nu este vorba despre niște oameni. Aici este vorba despre o atitudine. Practic, Evanghelia ne pune în față o atitudine pe care trebuie să o adoptăm. O virtute pe care trebuie să începem să o practicăm. Nu ne referim la oameni. Nu trebuie să plecăm de aici cu ideea de simpatii și antipatii. Ne este simpatic vameșul și antipatic fariseul. Nu putem să facem asta din cauza că Mântuitorul nu s-a referit la oameni condamnând anumiți oameni, ci stările pe care ei le aveau. Lucrurile pe care, negative sau pozitive, pe care le puneau înainte și care îi reprezentau. De aceea, aș spune că prima învățătură de astăzi din Evanghelie este că indiferent în ce stare ne aflăm, a vameșului și a fariseului, fiecare o știe în sufletul său, important este să venim la rugăciune. Doi oameni s-au urcat la templu să se roage. Câți oameni se roagă, se urcă la biserică să se roage într-un sat de 500 de persoane? Media, cum se spune, este de 30 de persoane din 500. În orașul nostru, unde sunt aproximativ 100 de biserici și 400 de mii de credincioși, avem în biserică foarte puțin, 5%. Deci, vedem așadar că nu problema vameșului și a fariseului este cea mai importantă, ci a absenților, care, deși sunt fie vameși și fie farisei, nici nu interesează de Dumnezeu, nici nu interesează de propriul suflet. Și de aici este o mică problemă pe care trebuie să ne opunem și care trebuie să ne facă să gândim puțin misionar. Deci, Dumnezeu știe exact ce este în sufletul nostru. Trebuie să doar să venim și să-L rugăm, să începem să-L rugăm așa cum putem fiecare. E foarte posibil ca venind în biserică să începem să ne rugăm ca fariseul și să terminăm ca vameșul. Trebuie doar să avem smerenia de a ne uita la vecinul nostru, să vedem cum se roagă, nu cum este îmbrăcat. Cum se roagă, câtă smerenie are, câtă putere are rugăciunea atunci când îngenunchează în fața icoanei Mântuitorului și de acolo să învățăm ceva. Pentru că rugăciunea ne îndreptează. Evanghelia nu spune că fariseul nu s-a întors îndreptat. Nu spune că rugăciunea lui a fost zero. Dimpotrivă, spune, cu adevărat vă spun, le spune ucenicilor, cu adevărat vă spun, mai îndreptat s-a întors vameșul la casa sa. Mai îndreptat. Adică, într-o oarecare măsură, și fariseul s-a întors îndreptat. Dar nu suficient de mult. Și Mântuitorul parcă simțim un regret pe care îl are, că e păcat de faptele lui bune, pe care a vrut să și le arate singur, care l-au condus la mândrie, încât să nu aibă folosul scontat de pe urma rugăciunii lui, de pe urma efortului, de a se fi dus la templu, de a se fi închinat, de a fi stat în rugăciune. Deci Mântuitorul, practic, ne pune în față aceste două modele, arătând că fiecare trebuie să învețe de la celălalt. Fariseul ar trebui să învețe, sau partea fariseică din noi, ar trebui să învețe din smerenia celui cu conștiința de păcat, iar cel păcătos să învețe să practice virtuțile pe care le practica fariseul. Spuneam la început că această parabolă se aseamănă și cu parabola fiului risipitor. Și într-adevăr, există câteva puncte comune și poate duminica viitoare le vom explicita. Este vorba despre nedreptate, auto-îndreptățire, smerenie și mândrie. Și spun aceasta tocmai pentru a completa ceea ce am spus mai înainte, că fariseul n-a fost îndepărtat total de la fața lui Dumnezeu. La fel cum în cazul fiilor, celor doi fii, fiul risipitor și fiul cel bun, când fiul risipitor păcătuiește, se întoarce înapoi ca un vameș. Și spune, tată, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe o slugă. Iar fiul celălalt, care a fost ascultător, nici n-a vrut să intre în casă la taică-su. Și a spus, cum? Adică eu, care te slujesc de atâția ani, care am făcut tot ce ai vrut, ți-am plinit toate poruncile. Și când vine acesta, îl primești și mie nu mi-ai dat un miel să mă veselesc cu prietenii mei. Deci, iată, auto-îndreptățirea celui care a făcut regula, care a îndeplinit regula, și nedreptatea pe care o face celui care, deși a greșit, a avut puterea de a se întoarce. Ori, pentru tatăl din Evanghelie, durerea este foarte mare, că își câștigă un fiu și riscă să-l piardă pe celălalt. Și deși fiul acesta mare se îndreptățește pe sine, taică-su nu-i spune, tu nu mai ești fiul meu. Ci spune, toate ale mele sunt și ale tale. Rămâi și haide să ne veselim cu toți. Deci chiar dacă el l-a înfruntat pe tatăl, el rămâne fiul tatălui. Așa cum și fariseul rămâne fiul lui Dumnezeu, în sensul acesta al uman, pentru că cu toții devenim fii ai lui Dumnezeu. Deci și el este parte din creația lui Dumnezeu. Însă este pe calea greșită. Și tocmai aici Evanghelia încearcă să arate că trebuie să ne alegem fiecare, să vedem unde este problema și prin smerenie să ne găsim calea cea adevărată. Al treilea punct de învățătură din Sfânta Evanghelie de astăzi se referă la iertarea păcatelor. Vedeți dumneavoastră, adeseori noi gândim problema păcatelor ca fiind un fel de vină. Am greșit, dacă m-a prins, m-a pedepsit. Așa este societatea. Și venim de multe ori în biserică cu aceeași mentalitate. Am greșit la Dumnezeu, deci trebuie să fiu pedepsit. Dacă preotul îmi dă un canon foarte greu, înseamnă că m-a pedepsit preotul și înseamnă că am scăpat de pedeapsa lui Dumnezeu. Și sunt bucuros. Am scăpat. Dar nu asta înseamnă neapărat iertarea păcatelor. Din Sfânta Evanghelie, ni se arată că iertarea păcatelor nu înseamnă neapărat evitarea unei pedepse. Ci înseamnă dorința ta de a te reincorpora, de a redeveni una cu cel față de care ai greșit. Deci fiul din Evanghelia fiului risipitor recunoaște greșeala, dar nu spune bine că nu m-a pedepsit tatăl meu și rămâne mai departe în țările străine. Nu! Când constată că a greșit, vine și își recunoaște greșeala, iar tatăl îl primește înapoi în comuniune. Asta e bucuria cea mare a fiului. Că este reprimit în dragostea tatălui. Nu că n-a fost pedepsit. Ori noi ce facem? Vrem doar să evităm pedeapsa lui Dumnezeu? Nu. Iertarea păcatelor înseamnă, pe de o parte, dezlegarea care se dă prin spovedanie, absoluțiunea dată de preot, dar asta nu e suficientă. De aceea biserica a instituit rânduiala ca imediat după spovedanie să existe împărtășanie. Deci, cu adevărat, iertarea deplină a păcatelor se face după ce am mărturisit lui Dumnezeu în asistența preotului păcatul, apoi să arătăm că vrem să fim înapoi cu Dumnezeu. Și de aceea suntem chemați la împărtășire. Că luând trupul și sângele Domnului în noi, devenim una cu El sau El devine una cu noi. El redevine sensul existenței noastre și izvorul puterii de a merge mai departe. Nu-i doar suficient să ne spovedim sau să spunem prietenilor că avem o grijă, că avem, știu eu ce, povară sufletească. Am mai auzit de unii care spun că se duc și se spovedesc la un copac. Și stau în fața copacului, un copac de 100 de ani, un stejar, s-au dus și s-au spovedit acolo și au spus, părinte, mie mi-ajunge asta. Asta e spovedania mea și copacul știe ce are de făcut. Deci, problema păcatelor și a existenței veșnice a omului este legată de cât de mult dorim să fim în comuniune cu Cel care este sursa sau izvorul vieții veșnice. Mai învățăm și faptul că rugăciunea Vameșului este un scurt compendiu de teologie, de amartologie și soteriologie. Adică de modul cum putem să ne mântuim. Pentru că acesta este scopul vieții creștine. Modelul de rugăciune este Vameșul și Fiul cel pierdut. Și în sfârșit, ultima învățătură practică, dacă vreți, pentru că ne aflăm în biserică, ar fi aceasta, că adevăratul credincios care merge la biserică trebuie să privească în primul rând în sufletul său. Ridicarea din păcat nu se face cu putere proprie. Se face cu ajutorul Harului lui Dumnezeu. Deci decizia trebuie să ne aparțină, hotărâsc să mă întorc. Iar de acolo trebuie să ne însoțim cu Harul lui Dumnezeu, care ne ajută într-adevăr în procesul de reîntoarcere și vindecare sufletească. Așadar, mesajul pericopei evanghelice de astăzi este următorul. Ai păcătuit? Nu dispera. Să ai pe buze, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fii milostiv mie păcătosul, roagă-te în biserică să crezi cu toată ființa că Dumnezeu te va ierta și vei rămâne Fiul lui prea iubit. Amin.